Sveiki tinklalaidės kalba kalba klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ernesta Kazakėnaitė, ir šiandien taip pat pirmą kartą su manimi išgirsite ir Eleonorą.
Sveiki.
Taigi šiandien išbandysim šitą naujo ir pakalbinsime dviese čia esančią Agnę Navickaitę Klišauskienę. Labas, Agne.
Labas.
Agnė yra mūsų fakulteto dėstytoja, kuri domisi žodžių darybą ir latvių kalba. Ir jie šią kalbą domisi taip nuoširdžiai, kad net yra pasirūpinusi ir kitais. Ir kartu su dviem kolegomis, Vytautu Rinkevičiumi ir Egle Žilinskaitė Šenkūnenė, yra parengusi pirmąjį būtent studentams lietuviams skirtą latvių kalbos vadovėlį pavadinimu Skaidrs. Kadangi Agnė yra labai artima mano kolegė, tad aš mačiau šio vadovėlio rašymo kelią, kuris buvo labai įdomus, nes vadovėlis iš tikrųjų nėra tipinis, tad mes apie jį daugiau čia ir pasikalbėsime. Bet gal pradėkime nuo pat pradžių ir pirmo klausimo, kurį man uždavė Leonora, tai klausimas buvo toks, Agne, ką reiškia skaidrs?
Skaidrs reiškia aišku.
Tai viskas aišku gal vat, žmonėms, kurie studijuoja ir dirba su latvių kalba. Aš pasisiūliau į podcastą ateiti ir kartu įrašinėti su Ernesta, dėl to, kad man visai niekas kol kas yra neaišku su latvių. Aš latvių nesimokiau, man tai tokia egzotiška kalba ir aišku, kad manau, koks galėtų atsakymas būti, bet Agne, gal galėtumėt iš savo perspektyvos pasakyti, kodėl jums atrodo, kodėl reikia mokytis, kodėl naudinga mokytis latvių kalbos, ką jinai galėtų suteikti?
Na, aš manau, kad bet kurios kalbos yra naudinga mokytis, ar ne, tai lygiai taip pat ir latvių yra naudinga pasimokyti. Įdomu gal ir dėl tos pačios egzotikos kažkiek, nes mes tarsi dažniausiai mokomės tas didžiasias kalbos, kurios yra visiems puikiai žinomos. Ir tarsi ta nauda iš tų kalbų yra pragmatinio požiūrių labai aiškiai, ar ne, bet na, latvių kalba tokia tarsi, lyg ir nišinė tokia kalba, bet na, jinai įdomi daugeliu aspektų. Man asmeniškai jinai turbūt įdomiausia buvo kaip viena iš baltų kalbų, ar ne, tai yra lietuvių kalba, giminiška, artima kalba. Tai turbūt čia mano buvo priežastis, kodėl aš ją mokiausi, ar ne, o kiti tų priežasčių gali surasti pačių įvairiausių, ar ne, na, gal kažkas tiesiog mėgsta pakeliauti po Latviją ir nori kažko paklausti vietinių žmonių. Visada tai smagu daryti, na, to šalies kalba, kurioje tu keliauji. Tai, na, čia tų priežasčių turbūt labai daug. Jeigu atsakyti klausimą, na, kodėl visi lietuviai turėtų mokytis lietuvių kalbos, tos latvių kalbos, tai viena iš priežasčių turbūt, na, tai kaimynė mūsų, tikrai šalis, su kuria mes šiaip gerai sutariam, tai turbūt dėl to.
O dabar mano klausimas ir Agnė ir jums, bet ir Ernestai. Ar tikrai taip lengva išmokti latvių kalbą?
Ne.
Ne, na, čia toks mitas iš tikrųjų yra iš dalies, šiaip ir Latvijoje jis yra, man atrodo, nes ir Latvijoje galvoja, kad, na, čia lietuvių kalbą išmokti gana paprasta, ar ne, bet, na, kai žmonės pradeda mokytis, tai jie supranta, kad, na, ne, tai nėra taip, tos kalbos nėra tokios artimos, kad mes, na, tiesiog labai laisvai galėtumėm suprasti, iš tikrųjų, na, vieną kitą žodį, ten visada gali pagauti, bet šiaip ne, nėra taip viskas paprasta.
Ir dar yra skirtumas, ar mes latvių kalbą matom parašytą ar girdim, nes jeigu matom parašytą, mes galim suprasti truputį daugiau, bet jeigu girdim, tai ne.
Taip, čia tikrai taip.
Ir aš dar gal iš pradžių norėčiau paklausti, Agne, o kaip tu pati pradėjai mokytis latvių kalbos, nes tuo metu, kai tu rinkaisi studijas, nebuvo tokios galimybės studijuoti latvių kalbą.
Taip, tokios galimybės nebuvo, bet aš įstojau labai, labai seniai, jau tai buvo 1999 metai, ir tais metais kaip tik buvo kuriama, tokia būrema, na, baltistų grupė, mes buvom toks, turbūt aš ir mano visa grupė, ar ne, mes buvom toks eksperimentas, tarkim, ar ne, ir buvom surinkti, mums buvo pasiūlyta paprasčiausiai rugsėjo pirmąją, kai vyksta tas toks visuotinis pirmakursių susirinkimas, tai visi pasirinkę studijuoti ir įstoja į lietuvių filologijos studijų programą. Studentai buvo surinkti Vinco Krėvės auditorijoje ir tiesiog daliai iš jų buvo pasiūlyta papildomai studijuoti latvių kalbą. Ir tada aš labai net ir šiek tiek nustabau, kad išgirdau savo pavardę ir kažkaip galvojau, o kodėlgi ne. Juolab, kad buvo dar palikta ir laiko šiek tiek paskui na, pakeisti savo sprendimą, jeigu pagalvotum, kad padarei kvailystę. Bet na, man tokios minties, tokia mintis netėjo į galvą, kad reiktų pakeisti. Nes tai buvo toks tiesiog papildomas mano studijų pliusas. Ir tai buvo įdomu dėl to, kad na, tuo metu turbūt nebuvo dar tokių plačių galimybių, tarkim, savo studijas kažkaip jas na, paįvairinti įvairiais kitokiais dalykais, kurių nėra, tarkim, studijų programoje.
Dabar studentai tikrai turi daugiau galimybių, nes yra ir gretutinės studijos, kurias gali vėliau pasirinkti, taip, jau kažką pradėjo studijuoti. Dabar turės atlaisvintų 60 kreditų, kur iš vis gali individualizuoti savo studijas. Tad situacija truputėlį kitokia. Ir gal pereikim prie tokio svarbiausio klausimo šiandien, tai yra vadovėlio, kurį parengiai kartu su dar dviem kolegomis. Ir jūs jį parengėt, kaip suprantu, todėl, kad jautė didelį poreikį, bet gal galėtum pati pasakyti, kodėl iš tikrųjų jūs parengėt tokį vadovėlį, būtent filologijos fakulteto studentams.
Poreikis buvo iš tikrųjų nemažas, tas poreikis turbūt kilo iš mūsų darbinės patirties, kadangi visi po trupučiuką tos latvių kalbos padėstydavom, tai jausdavom, kad mums na, stinga kažko, ar ne, stinga mokymo priemonių išteklių tam tikrų, ar ne, ir turėjom kažkokias turbūt kiekvienas savo vizijas, ar ne, kaip tas vadovėlis galėtų atrodyti. Tiesiog atsiradus progai, atsiradus laiko ir atsiradus pasiūlymai tokį vadovėlį apskritai išleisti, ar ne, tai mes tiesiog turbūt labai menkai abejojom, kad ai, gal nereikia, sakėm, reikia.
Mhm. Ir tas vadovėlis, apie kurį kalbame, vadinasi Skaidris ir yra dvi dalis, pirmoji ir antroji dalis. Tai ar iš karto jūs planavote dvi dalis, ar vieną, paskui rengėt vieną, supratot, kad bus antra, o gal antrą rengiant supratot, kad bus dar ir trečia?
Tai mes turbūt berengdami pirmą sužinojom, kad galbūt būtų galima ir antrą išleisti, ar ne, tai o tas planas dėl trečios dalies, tai jis, nu, gal yra mūsų kažkur tai viduje glūdi, bet kol kas tai dar mes jos nerašom.
Bet tai yra pirmas vadovėlis skirtas latvių kalbai.
Apskritai tai ne, bet tai turbūt yra pirmas vadovėlis, kuris yra skirtas lietuviams. Mhm. Nes jo būtent labai aiškiai orientacija yra būtent tai lietuvius, ar ne, tai ir lietuvių studentams skirtas vadovėlis, nes šiaip latvių vadovėlių, tai jų yra. Ir.
O kodėl lietuviams reikia kitokio vadovėlio mokantis latvių kalbos?
Nes iš kitų vadovėlių lietuviams yra nuobodu mokytis. Vien dėl to, kad labai, na, tarsi viskas šiek tiek per lėta, ar ne, tai mes labai daug galim iš tikrųjų lietuviai mokydamėsi latvių kalbos, labai daug gali iš tikrųjų remtis vat, kalbų, ar ne, panašumais ir netgi ir tas pačiais skirtumais iš tikrųjų, ar ne, tai, na, mūsų tikslas ir buvo, na, parengti tokį vadovėlį, kuriame būtų galima, na, atsiremti į savo gimtąją kalbą. Turbūt tai dėl to jis vat, toks ir išėjo, koks jis išėjo, ar ne. Šiaip apskritai, rašant tą pačią pirmąją dalį, tai mes, pažiūrėjau, patys turėjom tokį tikslą, kad, tarkim, patį pirmą skyrių galėtų žmonės apskritai be jokio žodyno stengti suprasti. Ir tai turbūt ir įmanoma suprasti pasiemus be žodyno.
O, Agne, o kai kūrėt vadovėlį, žinau, kad daug kas sako, kai rašo vadovėlius, kad rašo juos tiek besimokančiajam, tiek bemokančiajam, o šitas vadovėlis kam labiau skirtas?
Na, jis šiaip rašytas galvojant, turint galvoje, kad su juo bus dirbama, na, su dėstytoju, ar ne, bet nu, aš manau, kad jį galima naudoti ir savarankiškam mokymui, iš tikrųjų.
Bet čia turbūt svarbu dar atkreipti dėmesį, kad vadovėlis yra viena kalbis.
Taip.
Ten nėra tarpinės kalbos, išskyrus įvadą, nes įvadas yra ir lietuvių kalba parašytas. Mhm.
Ne, nėra tarpinės kalbos, bet na, mes ir stengiamės, pavyzdžiui, gramatikos medžiagą pateikti taip, kad tai būtų labai taip aiškiai schematiškai lentelėmis, kad nereikėtų ten didelių aiškinimų ar ne.
O tas perėjimas dėl to, kad aš esu turėjusi dar pamenu vadovėlių, kurie buvo dvikalbiai, bet pati jau turbūt nuo studijų metų mokausi tik tais iš vieno kalbių vadovėlių ir kai teko mokyti Ukrainos pabėgėlius iš naujai pasirodžiusio vadovėlio sėkmės, tai jisai irgi buvo tik tais lietuviškas. Tai va tas susiorientavimas į vienos kalbos, tos, kurias ir mokaisi, tai jisai tiesiog paspartina patį mokymosi procesą, tiesa? Tiesiog lengviau jau yra įsivažiuoti, suprasti, mokytis.
Man atrodo, kad taip. Man atrodo, kad taip. Aišku, čia gal gali būti labai skirtingų požiūrių, aš manau, bet...
O kaip manai, koks vadovėlio vaidmuo, mokant ar mokantis kalbų, ar jis turi būti dalykiškas, ar turėtų kaip tik būti labai specializuotas, kaip pavyzdžiui, toks vadovėlis, kurį jūs parengėte?
Man atrodo, čia labai priklauso nuo to adresato, ar ne? Vis tiek kiekvienas turbūt autorius, jis turi mintise, kam tas vadovėlis bus skirtas, ar ne? Tai ir tas turbūt vadovėlio pobūdis stilius, kiek jis ten bus, tarkim, dalykiškas, kiek jis ten bus kažkoks šmaikštus, ar ten kažkoks dar kitoks, ar ne? Tai turbūt priklauso nuo to adresato.
Geras visiems nebūsi.
Turbūt, kad ne. Nors, na, kaip yra vadovėlių tų vadinamų universalių, ar ne, kurie skirti visiems. Bet bent jau tiek, kiek aš turiu patirties dirbant su tokiais vadovėliais, tai na, jie paprastai nebūna labai įdomus, galbūt, nes su jais nėra labai įdomu dirbti. Tada tau, tarkim, jeigu kyla noras, na, ir toks natūralus galbūt poreikis, tarkim, na, su ta auditorija, su tais studentais kažką paveikti tokio įdomesnio, ar ne, kad šiek tiek būtų gyviau, ar ne, tai tada tu jau turi dirbti papildomai. Tai ieškoti kažkokios papildomos medžiagos, kažkokių žaidimų, prisikurti kažką savo, kažkokio turinio.
O va dėl tų žaidimų turinio ir visos papildomos medžiagos, kaip maždaug pasakytum, kokią dalį vaidina vadovėlis, o kiek yra pasitelkiama kitų išteklių? Turiu omeny, čia tiesiog gal toksai, nežinau, ar tinkamas ar netinkamas tas pavyzdys, bet žinau, kad mano ir kolegos, draugai mokosi kitų kalbų, pavyzdžiui, iš programėlių, ar Duolingo, Babelio, taip pat iš YouTube video, nu, žodžiu, jie įtraukia tai, kas yra nemokamai, lengvai prieinama, daugiau mažiau nemokamai. Ir tada vadovėlis, kuris dažniausiai yra mokama priemonė, jisai lieka tarsi, na, jau tokiam auditoriniam mokymuisi. Tai, žodžiu, kiek manai yra vertingas tada, na, vadovėlio įtraukimas ir kitos technologijos, kitos medžiagos?
Čia matyti yra svarbus visų šitų dalykų derinimas, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus, na, jis pasirenka labai individualiai, manau, nes yra žmonių tikrai, kurie labai noriai mokosi, tarkim, štai ir su tomis pačiomis programėlėmis, tarkim, ar ne, jiems, bet jie tai daro dažniausiai savarankiškai, ar ne, jie tiesiog štai nusprendžia, kad štai dabar aš noriu tokios kalbos pasimokyti, bet jeigu esi toks žmogus, kuriam reikia auditorijos, ar ne, kuriam reikia, tarkim, na, vis nori susirasti grupę, su kuria kartu galėtų mokytis, ar ne, kuri, tarkim, tave va tai motyvuoja, tai dažniausiai tada vis tiek tas bendras pagrindas tampa, na, bendras mokymosi pagrindas tampa vadovėlis, tai vis tiek auditorijoje tu sustinki, dirbi kartu su žmogum, su dėstytoju, ir tai tampa tuo pagrindiniu įrankiu. O visa kita tarsi apsilipdo aplink tą vadovėlį, ar ne, įvairios programėlės ir kitokia interaktyvi medžiaga. Tiesą sakant, man atrodo, Duolingo Latvių neduoda, ar ne, kas šiaip labai gaila, iš tikrųjų, nei Latvių, nei Lietuvių ten nėra, tų mažų kalbų ten šiaip nedaug yra, bet iš tikrųjų būtų labai šaunu, jeigu jos ten kažkokiu būdu atsidurtų.
Labai.
Taip, tikrai būtų labai smagu. Bet šiaip, tarkim, yra įvairių, tarkim, ir tos pačios tokios interaktyvios medžiagos, kurią galima naudoti, ar ne. Tai tokiam tikrai savarankiškam mokymui, kur gali ten pasitikrinti, tau patikrina, gauni teisingą atsakymą.
Taip, bet kalbant apie latvių kalbą ir tas tokias įvairias programėlės ir priemonės, tai turbūt viena didesnių problemų yra, kad tu turi žinoti, kur jų ieškoti. Jos tikrai nėra labai lengvai prieinamos ir turi būti žmogus, kuris tau parodytų bene pirštu, kad žiūrėk, yra taip ir taip, ten ir ten, gali padaryti tą ir tą. Tai yra, kad vis tiek reikia kažkokio, nežinau, draugo, kuris mokėsi gal kažkada ar dėstytojo ar kažkokas, nežinau, pažįsta kažką, kas patarė, kad tai būtų tiesiog randama, nes gaila, bet labai daug tų išteklių yra viena kalbiai ir jeigu tu, na, nemoki latviškai, tai tu ir nerasi jų. Ir jūsų vadovėlis, minėjau pačioje pradžioje, kad nėra tipinis ir jis išsiskiria tuo, kad yra labai aiškiai siužeto linija. Ir ta siužeto linija yra per abi vadovėlio dalis. Gyvena veikėjai savo gyvenimą, yra, na, skaičiuoti turbūt galima įvairiai, bet yra 5 pagrindiniai jaunuoliai ir 4 gyvūnai. Tai yra ne tik žmonės gyvena gyvenimus jūsų knygoje, bet ir gyvūnai, kaip pavyzdžiui, nežinau, ežys vėjas ar gaidys gedorius ir taip toliau. Tai šita linija man asmeniškai atrodo, kad labai pavykusi, nes čia turiu turbūt visiems klausantiems pasakyti, kad tuos vadovėlius aš pati naudoju savo paskaitose, tai esu praktiškai pritaikiusi. Tai kaip atsirado ta siužeto linija ir ar ji buvo jau iš anksto aiškia, kad tarkim jūs žinojat, kad bus taip ir taip, tas su tuo, kitas su kituo ir panašiai, ar tai kūrėsi iš skyriaus į skyrių?
Tai turbūt kūrėsi iš skyriaus į skyrių, mes pradėję rašyti, turbūt žinojom tik vieną, ar ne, kad mes norim, jog tie veikėjai apskritai būtų, na, kad ta siužetinė linija kažkokia jį būtų ir turbūt žinojom, kad na, mes norim, jog tie veikėjai būtų, na, jauni žmonės, studentai, nes ir, na, ir tas adresatas vadovėlio yra studentas, ar ne, tai norėjom įtraukti, kad būtų kažkas iš tų veikėjų ir lietuvis, kuris tarsi mokosi tos latvių kalbos, ar ne, čia šiaip ne taip lengva, ar ne, nes kaip, na, įrašai vadovėlio, ar ne, na, kaip dabar tas vos be pradėjęs mokytis latvių kalbos lietuvis čia dabar taip staiga pradės kalbėti be akcento, ar ne? Tai, nu, taip gal keista buvo, bet aišku, jis ten pačioj pradžioj labai ta mūsų veikėja Rūta gana mažai ir kalbėjo, paskui jau ten daugiau pradėjo kalbėti. O paskui siužetinė linija, jinai kūrėsi jau iš skyriaus į skyrių, nes mes, na, turėjom planą, na, vis tiek, tie greučiai, ant kurių mes viską lipdėm, tai buvo vis tik tai, na, gramatika ir leksika, ar ne, tai ką mes turim išmokyti viename ar kitame skyriuje, tada prie gramatikos pritaikai kažkokią leksinę grupę, ko reikėtų, ar ne, na, ir tada, aišku, jau kažkaip mastai apie tą siužetą, kas turėtų įvykti, ar ne, kad, na, tas siužetas vystytųsi, ar ne, tai tarkim, na, nežinau, jeigu pavyzdžiui, mūsų antroje dalyje mums reikėjo kalbėti apie sveikatą, na, tai mums turbūt reikėjo vieną iš mūsų veikėjų kažką jį padaryti, kad jį atsidurtų ligoninėje, ar ne, tai jį atsidūrė ligoninėje, nes važiavo į koncertą su paspirtuku, nukrito, nugriuvo, susilaužė, na, žodžiu, tai ir atsidūrė ligoninėje. Tada ten, aišku, pavyko ir tokią meilės liniją susukti iš tikrųjų, tokį meilės trikampį padaryti. Tai va, tai čia, nu, neturėjome aiškios linijos. Jis gimė dirbant.
Na, romantinė linija visame šitame, man atrodo, labai svarbi. Nes jie studentus ir kabina, jie kažkaip laukia, o kas bus toliau. Jie ir klausia, sako, tai dėstytoje čia kaip baigsis. Sakau, mokykitės toliau ir sužinosit. Bet šiaip labai sunku išsiduoti, tai yra labai sunku neišsiduoti, kas bus toliau pačiam, kai tarkim, na, tu klausi arba mokai iš to vadovėlio, tai labai sunku, reikia nuolat save gaudyti, kad nepasakytum kažko, kad paliktum intrigą.
Meilė viso ko pagrindą.
Taip, taip.
Iš tikrųjų.
Eleonora, ar tau yra tekę mokytis iš vadovėlio, kuriame, na, kurį skaitytum kaip grožinį kūrinį?
Ne. Ne, bet aš labai norėčiau iš tokio mokytis.
Na, mes kalbam apie visas šitas linijas, vadovėlius, programėlės ir panašiai, bet kas, jeigu taip galėtume įvardinti, kas buvo vis dėlto sunkiausia rašant šį vadovėlį?
Turbūt kiekvienas iš mūsų trijų įvardintų čia labai skirtingus dalykus, aš taip galvoju, bet sunku turbūt niekas nebuvo, taip kad jau būtų labai sunku ir neįveikiama iš tikrųjų. Bet, na, buvo nelengva, pavyzdžiui, suderinti mūsų visų trijų požiūrius, tarkim, ar ne, nes mes šiaip gan skirtingi visi trys esam ir kiekvienas turim tarsi, na, skirtingą, gal šiek tiek turim viziją, ar ne, kaip kažkas turėtų atrodyti, bet mums kažkaip pavyko, man atrodo, ir nežinau, nebuvo lengva dirbti visą laiką kartu, nes tiesą sakant, šitas vadovėlis yra parašytas visiškai beveik 100% kartu. Tai yra, mes nerašėm dalių atskirai, ten, kad vieną dalį ten rašo Agnė, kitą dalį rašo Vytautas. Mes rašėm viską kartu, tai yra kiekvienas tas sakinys, kiekvienas tas pratimas iš esmės yra kartu išgyventas ir išjaustas. tai aišku, suėdė daug laiko to tokio buvimo kartu, bet aišku, davė ir tokių įvairių linksmų dalykų mūsų gyvenime.
Taip. Ir kai dirbot kartu, atrodė, kad iš tikrųjų tikrai buvo labai smagu, nes, kaip minėjau, su Agne mes esam labai artimos kolegės, tai yra, dirbame toje pačioje katedroje, tai tikrai nuolat girdėdavau, kaip juokėsi visi trys už pilvų susiėmę, berašydami tą vadovėlį ir klausė, ar tikrai traukiam, ar tikrai traukiam. Tai ir tas rašymo procesas bent jau šalyje žiūrint atrodė labai smagus. Ir vienas iš tokių dalykų, turbūt daugiausia klausimų sukėlusių dėl jūsų sprendimo įtraukti dviejų prezidentų pokalbį. Tai yra Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos ir tuo mečio Latvijos prezidento Egilo Levito. Kiekvienos skyriaus pabaigoje jie kalbasi, nežinau, aptarė tam tikrus aspektus, kurie buvo aktualūs tam skyriui. Ir žinau, kad recenzentai siūlė jums jų netraukti, bet jūs vis dėlto likot prie tos minties, tai gal galėtum truputėlį pakomentuoti, kodėl tie prezidentai iš vis atsidūrė vadovėlį ir kodėl nusprendėt juos palikti, kai buvo siūloma netraukti.
Taip, šitų prezidentų dialogų mes apskritai net tose vizijose iš pradžių neturėjom. Ir pirmasis tas dialogas gimė labai atsitiktinai, tai buvo pirmam skyriui, tokie, kaip pati vadovėlio pradžia, ten buvo daug tokių trumpų dialogų, kurių, turinys toks labai paprastas, ar ne, labas, kaip tau sekasi, kuo tu vardu ir taip toliau. Tai vienas iš tų tokių labai trumpučių dialogų buvo, mes norėjom, kad pasišnekėtų kažkoks lietuvis su latviu ir išėjo toks labai trumpas pokalbis apie orą. Ir tada galvojom, o kasgi čia galėtų tie būti du pašnekovai ir sakom, o tai tabunėje prezidentas vienas ir prezidentas kitas. Paskui kažkaip, net jau nebežinau, kuriam iš mūsų ta mintis atėjo, kad galbūt reikėtų kiekvienam skyriui štai tokį prezidentų pasikalbėjimą padaryti. Mes, aišku, turėjom šiek tiek ir abejonių, dėl to aš to tikrai neslėpsiu, nes ir patys sakėm, kad galbūt čia ne visai gal derėtų tų prezidentų tą pašnekę įsitraukti. Tarsi jisai gal iš vienos pusės tarsi gal nelabai etiška galbūt, iš kitos pusės ir tas aspektas, kad jiegi vis tiek prezidento kadencija nėra amžina, ar ne, jie nebus amžinai prezidentai, ar ne, kad jie vieną dieną atsitiks taip, kad jie nebus prezidentai. Bet man atrodo, kad per tą laiką, kol mes rašėm, be kuriant kiekvieną skyrių, tie prezidentai tapo tarsi tokiais, nežinau, tarsi tais pačiais herojais šalia tos siužetinės linijos, tų žmonių ir tų gyvūnų, ar ne, kurie veikia vadovėlyje, tai štai ir tie prezidentai tapo tokiais, tarsi veikėjais, tarsi herojais. Ir aišku, pavojus, mes jį supratom, ar ne, kad jis tiesiog, tampa toks, įlaikina tarsi, ar ne, tą vadovėlį, kad štai jis tam tikrų laikų buvo rašytas, bet man atrodo, kad gal tai nėra net ir labai blogai, tiesą sakant. Juolab, kad tie dialogai, tie pašnekėsiai, jie yra labai glaudžiai susiję su to skyriaus tema.
O ar teko susidurti su tokiu dalyku, kaip, nežinau, vyrų ir moterų skaičiavimų vadovėlyje, nes kiek teko girdėti iš kolegų Švedijoje, tai jiems teko skaičiuoti, kiek vadovėlyje yra vyrų, kiek yra moterų ir daug kitų tokių klausimų, kurie yra labai jautrus. Tai ar jūs susidūrėt su jais rašydami vadovėlį?
Taip. Neneiksiu, mes skaičiavom ir mes tos dalykus buvom apmastę iš tikrųjų. Ir tai iš tikrųjų yra gana aktuali tema, jinai yra labai plati, bet tarkim, turbūt, kad verta jos skaičiuoti. Ir labai gerai pagalvoti, ką tie veikėjai veikia, iš tikrųjų, kuo jie užsiima. Nes tikrai yra jautrių klausimų ir tokių čia turbūt tie visi stereotipai, ar ne, apie kuriuos galima irgi daug kalbėti.
Tai ir pakalbam.
Tai pakalbam. Na, iš tikrųjų, aš pati besimokydama latvių kalbos, nežinau, Ernesta, tu turbūt irgi mokėsi iš tos pačios
dialogo
knygos. Taip, iš to paties dialogo, ar ne. Tas vadovėlis buvo leistas, na, to 20 amžiaus pabaigoje ir jis iš dalies labai toks stereotipinis, tiesą sakant, ar ne, nes na, ten galima rasti tokių sakinių, tokių siužetų galbūt, ar ne, kur na, kurie nelabai, man atrodo, suderinami yra iš tikrųjų su šiuolaikiniu gyvenimu, ar ne, ir su šiuolaikiniais požiūriais. Tam tikrų korekcijų šiuo požiūriu tai reikėjo nemažai.
Ir gal galima tiesiog konkrečiai, nes mes taip aptakiai kalbam, tai vienas iš konkrečių pavyzdžių, kuris man na, dabar ateina į galvą, ką aš atsiminiau iš to, kai pati mokiausi, kas man buvo labai keista, tai kad antrame atrodo skyriuje, jeigu neklystu, kalbama apie močiutę ir kad jis skundžiasi, kokia maža jos pensija. Ir aš nežinau, kodėl, bet man tada labai įstrigo, kad tarsi močiutės pensija maža vadovėlį, man kažkaip buvo labai keista. Bet aišku, ten buvo ir daugiau tokių dalykų.
Buvo daugiau ten, iš tikrųjų, ten tų lyčių stereotipų, iš tikrųjų, bet šiuo požiūriu ten labai daug dalykų buvo, kurie kliuvo. Iš tikrųjų, jau net tada man kliuvo, ar ne, tai nežinau, ką galvoto apie jos tas šiandieninis studentas, ar ne, tai turbūt sakytų dėstytoje, ką jūs sau leidžiat, ar ne. Bet taip, ten buvo visokių tokių, na, ir sakinių, ir dialogų, ar ne, kur tarkim, na, nežinau, pavyzdžiui, tarkim, ar ne, kad mama su džiaugsmu dirba virtuvėje, gamina, ten jinai nuolatos, ten jinai turgo apsiperka, tysia maišus iš turgaus, o jos vyras, ten vaizduojamas kaip berods architektas, jis, na, aš gerai nepamenu, bet, na, jis nuolatos ten su draugais susitinka, žaidžia šachmatais svetainėje, ar ne, kol mama ten toj virtuvėje mielai dirba. Tai ten tokių visokių yra iš tikrųjų dalykų, kur ten, na, tam tikri lyčių vaidmenis, tam stereotipizuoti labai stipriai, ar ne, tai, nu, mes aišku to vengiam, ar ne, bet vėlgi čia toks dalykas labai tas stereotipų klausimas, ne, kiekvienas tas vadovėlis yra tam tikros realybės atspindys iš tikrųjų, ar ne, tos mūsų visuomenės realybės. Ir aš nežinau, iš tikrųjų, kiek galbūt kažkoks kitas žmogus kitomis akimis žvelgdamas ar ne, sakytų, kad, o, žiūrėkit, čia ir pas jūs kažkas ne visai dar gerai, ar ne. Nes neužtenka tik tuos žmonės, man atrodo, neužtenka jos tik suskaičiuoti, kad jie būtų na, ten trys vyrai būtinai ir trys moteris, ar ne? Turbūt net ir esmė netame iš tikrųjų, ar ne, kiek jų tų veikiančių veikėjų yra ir kokių jie lėčių, bet turbūt yra svarbiausia, ką jie veikia iš tikrųjų. Na, tai yra kokius tu žodžius įdedi į jų lūpas, ar ne, tai ką jie transliuoja, ar ne, kokie jie žinutę perdoda iš tikrųjų. Tai čia turbūt labai daug dalykų, kur galima ir suklupti. Turbūt esam ir mes suklupę, nes, pavyzdžiui, nes mes bandydavom tą vadovėlį šiek tiek su savo studentais, tai esam ir keitę kai kurias užduotis, nes na, studentams pasirodydavo, kad gal čia, nes tos temos jos yra gana pavojingos, iš tikrųjų tai yra šeimos tema, pavyzdžiui. Kai tu, na, kalbi apie šeimą ir galvoji, na, kas ką turi daryti, ar ne, tai atsiranda tokių sakinių, kuriuos tu sukonstruoji, tarkim, pagal galbūt savo įsivaizdavimą, ar ne. Tai čia labai, na, šeimos tema vadovėliuose turbūt yra ta, na, skaudžiausia, nežinau, ar galima tai pavadinti skaudžiausia, jautriausia turbūt, ar ne. Nes ir daug dalykų tai yra šeimos modelis, tu jį kažkokį pateiki visgi, ar ne, tu jį kažkokį, va, atsiverti ir čia matai, čia yra mama, tėtis, brolis, sesė, ten senelis, senelė, ar ne, tai pas mus, tarkim, vadovėlėje yra močiutė ir senelis. Bet, pavyzdžiui, aš manau, kad skandinavų kalbų vadovėliuose močiutės ir senelio prie šeimos apskritai nebus. Jų tiesiog ten jie nebefigūruoja kaip šeimos nariai. Nes tiesiog tai yra tokia kultūra, kurioje, na, senelis ir močiutė yra labai atskirai. Na, ir apskritai plati šeimos sąvoka, kaip ten daug tetų, daug dėdžių, daug pusbrolių, pusseserių, tai Skandinavijoje tai yra, man atrodo, nelabai įmanomas dalykas, toks būtent šeimos vaizdavimas. Na, mūsų vadovėliai, jinai tokia yra, gausi didelė šeima.
kalbant apie šeimą, aš labai pritarčiau, kad šita tema yra opi, dėl to, kad kai dėščiau lietuvių kalbą, viena vokietė man ir per paskaitą ir sakė, dėstė, ar aš galiu nekalbėti apie šeimą. Tiesiog. Bet kai vadovėlis yra parašytas, mes jo naudojamės ir tarsi tu peršokti šitos temos irgi negali, na kaip dėstytojas. Nes yra tam tikra gramatika, kurią tu nori, kad studentai įsisavintų ir kai ji yra antrame ar ten trečiame skyriuje, tai tu negali net peršokti to. Šitų temų neliesti, kaip ir sakei, kad turi pateikti net paveikslėlį, tarkim, nes jūsų vadovėlį yra labai daug paveikslėlių. Tarp kitko labai smagus, Anitas Rupeikas.
Taip, tai čia iš tikrųjų tema apie šeimą yra tokia, sakyčiau, tampanti tabu galbūt tema. Na, tikrai labai nedaug žmonių nori apie ją kalbėti, būtent apie savo konkrečiai šeimą, ar ne? Bet na, čia yra įvairių būdų ir apeiti tą temą, na, apžaisti galbūt ją įvairiai, ar ne? Tai, na, tai vis tiek, man atrodo, kad na, tiesiog tu jos negali prašokti, nes na, tai yra leksika, kur yra labai svarbi. Labai dažnai kartu su šeima eina ir visokia veikla, profesijos pavyzdžiui, ar ne. Tai aš, pavyzdžiui, jeigu aš dabar matau, ar ne, kad na, tarkim, studentai, su kuriais aš dirbu, tiesiog visiškai nenori kalbėti apie savo šeimą, ar ne, tai mes tiesiog kalbam apie kokią nors menamą šeimą, na, tai gali ją nupiešti, tarkim, ar ne, ir tada apie ją kalbėti, pavyzdžiui, nu, na, papasakoti štai, kad tu čia nupiešiai, gali rinktis įvairias, na, iliustracijas arba nuotraukas iš plačio interneto ir tada bandyti apie tai kalbėti, bet vis tiek apie tai kalbėti tu, na, neišeina nekalbėti, ar ne?
Taip, aš labai pritariu, nes, kaip ir sakėt, yra labai daug svarbios gramatikos. Jeigu neklystu, pavyzdžiui, sėkmės vadovėlėje, tai buvo beros trečia ir ketvirta tema. Prieš tai dar buvo tema, kur mokėmės šalis ir tautybės. Kai mes atėjom savanoriauti ir supažinino su vadovėliais ir na, paaiškino, kaip maždaug, na, į ką mums orientuotis, nes aš tiesiog niekada nesirašiau taip pat mokyti užsieniečių lietuvių kalbos, bet nu, buvo dos neįlinės sąlygos. Mus perspėjo, kad gali būti taip, jog bus šeima ypatingai sunki tema. Ir jinai buvo labai sunki tema. Ir dvi sunkiausios temos buvo tautybės, nes nenorėjo atsisakydavo ištarti Rusijos tiesiog net pavadinimą ir tautybę. Ir taip pat šeima. Bet tai aš tada išsisukdavau būtent iš interneto traukdama ir rodydama, na, tiesiog paveiksliukus ir mes, nu, bandydavom kalbėtis apie kažką abstraktaus, kad kažkaip vis tiek jie bent išmoktų tuos žodžius ir prieit prie tos temos ir to, ko vadovėlis prašo, kad nepraleistum tų svarbių žingsnelių, bet taip pat, nu, nes tikrai tai yra jautri tema. Ir pavyzdžiui, mano situacijoje, tai aš niekada nerasdavau žodžių, kurie būtų reikalingi mano šeimos situacijai apibūdinti. Tai aš visada prisimenu dar tą temą, kokios kalbos besimokinčiau, kaip aš turiu klausti specifinių žodžių, tam, kad galėtum kalbėti apie savo šeimą. Tai...
Taip, tai tikrai yra jautrus klausimas, bet tokių yra be galo daug, nes kartais negali žinoti, koks klausimas yra kitam jautrus. Ir kartais atrodo, paklausi beveik apie orą, o staiga supranti, kad užmynė ant kraujuojančios žaizdos.
Taip, ir krapštai. Taip, tai čia tokių temų iš tikrųjų nemažai yra. Tikrai nemažai tos pačios profesijos, pavyzdžiui, mano galva, yra tikrai irgi tokia tema, kuria slidesnė. Tautybės yra šiaip labai slidi tema ir labai, manau, derėtų vengti įvairių ten bandymų apžaisti, tarkim, kad ir kokiais ten juokingais dalykais, ar ne, įvairiais tautų stereotipais, ar ne, ten, nu, kurių sklando ten visokių anekdotų daug ir taip toliau. Bet tai yra gana slidus klausimai, nes tu nežinai, kas iš to tavo vadovėlio kada nors gyvenime mokysis ir ką tu galbūt visai netyčia ten įžeisi tokiais dalykais, ar ne. Tai, na, tas, net ir tie juokai įvairius, tas humoras, ne, jis kažkaip pasvertas turėtų būti, tiesą sakant, nėra taip, kad tu ten gali laisvai, kaip sakant, elgtis, kaip tau patinka, nes taip tikrai nėra. Tai tų temų, tokių tabų yra. Profesijos, aš irgi, pavyzdžiui, tarkim, apie profesijas labai irgi ne kiekvienas studentas nori įtraukti, tarkim, nes žmonės nenori apie tai kalbėti. Tai vėlgi ten apžaidinėjimi kažkokias nuotraukas iš interneto ir gal bandai spėlioti šitą žmogų, štai taip atrodo, šitas štai taip, o kuo jis galėtų dirbti, o kuo šitas galėtų dirbti, ar ne. Mes irgi, tarkim, rašydami tą savo skyrių, kuriame mes bandėm išdėlioti profesijų pavadinimus įvairius, tai vėlgi buvo tam tikrų klausimų, ar ne, o ką, kokią čia profesiją įtraukti, kokios neįtraukti, tarkim, ar ne, kuri čia yra svarbi, kuri čia nesvarbi. Ir tu matai, kad yra, tarkim, turi būti kažkoks balansas, ar ne, tarp tų, tarkim, nu, kažkokių, tarkim, svarbesnių ir kažkokių gal netokių svarbių. Aš nežinau, čia labai, labai turbūt individualu ir priklauso nuo kalbos, kurios tu mokai, ar ne, nes iš tikrųjų ir nuo to, kam tas vadovėlis skirtas, ar ne, nes, tarkim, ir kiek esu vat, ir bendravusi šiek tiek su žmonėmis, kurie moko tų pačių skandinavų kalbų, pavyzdžiui. Tai ten labai dažnai būna taip, jog vadovėliai yra skirti migrantams. Ir ten ir sukaltos tos visos profesijos, ar ne, kurios tos, na, tos vadinamos darbininkiškos. Bet čia yra ir tam tikras pedagoginis aspektas, nes visą laiką yra lengviau kalbėti, pavyzdžiui, apie profesijos, kurios yra paprastos, ar ne, nes tada tau daug lengviau, na, jeigu tavo žinių bagažas dar yra labai menkas ir tavo, tarkim, na, lygis A1, ar ne, tai tau daug paprasčiau yra apibūdinti, ką veikia žmogus, jeigu jis dirba kažkokį užsiema labai paprastais dalykais, nu, tikrai daug lengviau papasakoti, ką veikia kirpėjas, pavyzdžiui, negu papasakoti, ką veikia ten koks nors vadybininkas. Nes, na, ką veikia vadybininkas, man atrodo, čia reikia aukštesnio kalbos mokėjimo lygio, kad tu galėtum papasakoti, ką jis veikia, ar ne. Tai tarkim, visokių tokių dalykų aspektų, ką pasirinkti, ar ne. Tai mes, pavyzdžiui, stengiamės laikytis labai tokio balanso, ar ne, kad trupučiuką to, trupučiuką no, bet niekas, kad niekas nebūtų pamirštas iš tikrųjų.
Čia greičiausiai buvo didelis pliusas, kad rašėte trise. Nes galėjot vienas kitą kažkaip
pakontroliuoti.
Bet kaip vyko ta atranka, tarkim, ar buvo tokių vietų, kai manėt, kad kažko pridėjot per daug, o kažko pridėjot per mažai, nežinau, ar padėjo galbūt redaktoriai, recenzentai kažkiek užčiuopti dar tai, ko jūs trise nepamatėt rašydami to vadovėlio?
Na, tai pagrindinis klausimas buvo, tai vėl prie tų prezidentų galima grįžti, iš tikrųjų, tai tas toks aspektas, dėl kurio mes patys šiek tiek abejojom ir paskui ir sulaukėm šiek tiek tokių komentarų dėl to, tai buvo tai, o daugiau aš nežinau, man dabar sunku pasakyti, aš kažkaip mane ateina į galvą, kad mes kažko būtumėm dabar, dėl kažko labai gailėtumėmės, kad kažko neįtraukiam arba kažko įtraukiam per daug, stengiamės būti jautrus labai.
Pirmoji vadovėlio dalis pasirodė 20 metais, tai jau praėjo, na, truputėlį praėjo laiko ir jį išbandžiau ne aš viena, bet jūs ir patys jau išbandėt su studentais. Ar yra kažkokių sprendimų, kurie buvo, tarkim, labai abejotini jums patiems rašant vadovėlį, bet jūs nusprendėt rizikuot ir dabar džiaugiatės, kad taip ir padarės?
Tai čia tie patys prezidentai. Vėl grįžtu prie jų, tai tie patys prezidentai, nes kaip ir minėjau, mes šiek tiek dėl jų abejojame, bet man atrodo, kad jie smagus yra iš tikrųjų, nes aš esu netgi pastebėjęs, kad kai išdalini studentams medžiagą, kaip, na, prieš pradedant naują skyrių, tai jie iš karto puola prie paskutinio ten to puslapio, kur būna prezidentų dialogas, nes jie nuo ten pradeda skaityti iš tikrųjų, jiems tarsi labai, labai įdomu, ar ne, tai tiesiog, tai man atrodo, kad tai pasteisinės sprendimas. Vien dėl to, kad tai yra įdomu. Jeigu štai, tarkim, rašytumėm toliau, tai, nu, tai jau tada testumėm su nauju Latvijos prezidentu turbūt. Jau nebe Egilas Levitas, o Edgars Rinkevič, taip, su Gitanu Nausėda kalbėtų. Turbūt taip, aš manau, nežinau. O Lietuvos prezidentas, jeigu pasikeisi kito laiko, tai tada naują prezidentą įtrauksiu.
bet kuriuo atveju, kažkaip aš irgi apie juos vis galvojau, bet paskui pasvarščiau, kad vis dėlto prezidentams yra netgi garbė būti tokiam vadovėlį, nes jie yra visiškai amžinti.
Taip, ir iš tikrųjų esu skambinusi netgi tokį mano Anytos draugį, kuri kažkada yra dirbusi prezidentūroje ir šiek tiek yra susipažinusi su protokolu ir norėjau jos su ją pasitarti, ar mes čia nepadarysim kažko labai blogo, jeigu mes įtrauksim prezidentus, nes tarkim, na, tie patys, pažiūrėjau, jeigu atsiremtume tos pačius skandinavus, tai jie netrauktų, man atrodo, tokių dalykų, nebūtų pas jos prezidentų kaip veikėjų vadovėlėje.
Maždaug, kad nereikia politikos maišyti.
Turbūt, kad taip, bet kad nu, ten nėra jokios politikos, jie ten kalbasi tiesiog apie gyvenimą.
Ir mes iš tikrųjų turbūt pasikalbėjom tiesiog apie gyvenimą, apie gyvenimą su naujuoju latvių kalbos vadovėliu studentams.
Tai ir aš pabaigai dar, kol jau girdžiu Ernestas toną, bet žmogui, kuris nemoka latvių kalbos, bet jau šiandien išmoko vieną žodį, skaidrus. Aišku. Ar galėtumėt išmokyti dar kokią nors žodžią, vat ir mūsų klausytojams, nuo ko, tarkim, vadovėlyje pradedama? Ir nuo kažkokios, na, turbūt pačių paprasčiausių vis tiek žodžių, bet ką nors, kad ką galėtų išsinešti iš tos laidos?
Tai turbūt paprasčiausi žodžiai būtų labdien, labryt, labvakar.
Taip, tiesiog elementariai pasisveikinti mandagiai.
Tada paklausti, ką tevi sauc, tai yra kuo tu vardu, atsakyti man į sauc Agne, pasakyti, turbūt tada atsisveikinti, ar ne, tai yra toks irgi toks vienas tokių klampesnių žodžių pirmoms pamokoms, tai yra iki pasimatymo, ar ne, tai yra uzradzešenos.
Oho, oho.
tai va.
O kaip paklausti, o tavo?
Bet ką tevi sauc, vai ką tai ir tau svarts?
Ok, skamba sudėtingai. Aš galvojau, visi sakė, kad latvių kalba yra labai panaši ir lengva. Bet
tai... iš tikrųjų, jeigu nenori laužti ližuvą ir sakyti to uzradzešenos, tai Latvijoje visada gali sakyti čiau. Iš tikrųjų, ir kai pasisveikini, ir kai atsisveikini, gali sakyti tiesiog čiau, ir tada bus viskas aišku.
Ok, gerai, šitas labai universalus.
Taip.
Taip, tai labai ačiū Agne už pokalbį ir pačiai pabaigai tinklalaidė turi tradiciją paprašyti rekomendacijų. Ką galėtų mums visiems rekomenduoti?
Labai sunku rekomenduoti, nežinant, kam rekomenduoju iš tikrųjų, bet nežinau, jeigu pavyzdžiui, aš rekomenduočiau kažkam, kas visiškai nenori, tarkim, mokytis latvių kalbos, ar ne, tiesiog, tai siūlyčiau tiesiog turbūt nuvykti į Latviją ir pasirinkti turbūt tam savo taškui galutiniam, galbūt ne Rygą, ar ne, ir ne kokį nors Ventspilį, kur daug lietuvių iš tikrųjų važiuoja, ar ne, tai aš siūlyčiau pasirinkti tikrai daug tokių mažesnių miestelių, kurie Latvijoje labai gražus, ar ne, ir tarkim, pakeliauti, pasižiūrėti gamtos, ar ne, pasivaikščioti tikrai, na, gamtos takais, kurių yra labai daug. Žmogui, kuris, tarkim, norėtų vis tik tai išmokti latviškai, ar ne, tai aš turbūt siūlyčiau nebejoti ir išmokti, ar ne, o kad būtų lengviau, tai na, nežinau, toks noris visą laiką pasiūlyti kažkokį šaltinį, ar ne, iš ko būtų galima, kaip tai galima būtų daryti, na, tokiu savarankišku būdu, ar ne, pačiam, be jokių dėstytojų, ar ne, tai siūlyčiau gal pasinaudoti tokią interneto svetainę elaipa.lv ir ten susirasti tokių interaktyvių pamokų, interaktyvių užduočių, kurios padėtų na, gauti tos pačius pradmenis kalbos. Žmogui, kuris domisi, pavyzdžiui, Latvijos istoriją, siūlyčiau gal pasižiūrėti daug tokių na, trumpų, informatyvių filmukų. Tam pačiam YouTube yra ten tiesiog įvedus atslegas, išmestų labai daug įvairių, ypatingai 20 amžiaus istorijos, tokių filmukų apie 20 amžiaus istoriją, trumpų siužetų.
Taip, ir jie yra išversti į anglų kalbą.
Ir jie yra išversti į anglų kalbą, iš tikrųjų, tai ir jie na, atspindi daugiausiai tą 20 amžiaus, tos tokius iš tikrųjų gana skaudžius latvių istorinius laikotarpius momentus, ar ne, nes nepaisant to, kad na, mes čia kaimyninė šalis, bet na, mūsų istorijos gan skiriasi iš tikrųjų, tai tiek Lietuvos, tiek Latvijos. Tai, va, tai čia tų rekomendacijų gal tiek užteks, nežinau. Mm-hmm.
Ačiū, tikrai dar norėčiau gal net pantrinti Agnei, kad latvių kalba yra įdomi ir kuo toliau, tuo įdomiau. Ir pasakęs kažkam, kad moki latvių kalbą, tai dažniausiai į tave žiūri išpūtęs akis ir taip galvoja, kodėl.
Ir tokiu su gailesčiu tave žvelgi ir galvoja, dieve, vaikeli, ką tu darysi. Nes aš tai esu sulaukusi tokių komentarų, kai pasakydavau, kai pradėjau studijuoti tą latvių kalbą ir kai žmonės iš giminaičių ten tolimesnių paklausdavo manęs, tai matydavo tokį gailestį akise, ką tu darysi su jie?
Nu, aš tą patį gailestį daug kartų esu mačiusi, kai pasakau, jog lotynų studijavau. Tai...
Taip, mes tave suprantam.
Taip, tai, bet kaip matot, tiksliau nematot, o girdit klausytojai, tai mums visai neblogai čia sekasi.
Sekasi mums gerai.
Jaučiamės gerai. Darbo turim iki kaklo. Nesvarbu, latino ar latino, net per daug, per akis. Tai tikrai linkiu turbūt visiems būti smalsiems ir eiti savo keliu ir mažiau klausyti, ką kiti sako ar nesako ir juo labiau negalvoti per daug praktiškai.
Taip, ačiū labai, Agne, buvo labai įdomu ir apie vadovėlius, ir apie pačią latvių kalbą. Ačiū, kad apsilankėt.
Ačiū Jums labai.
Iki.
Iki.
Iki.